Бишкекте саат 7, ободо азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 9 апрель, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы Абдил Сегизбаев жана анын орун басары Болот Сүйүмбаев кызматтан кетти.
Коррупцияга аралашкан адамдар кимдер болуп атат? Мурдагы президенттин тегерегиндеги бийик-бийик кызматтагы адамдар болуп атат. А Абдил Сегизбаев болсо ошол команданын бир мүчөсү да.
Кошмо Штаттардын президенти Сириядагы ыктымал химиялык чабуул үчүн Орусия менен Иранды айыптады.
Орусия менен Иран Айбан Асадды колдогондору үчүн жоопкер. Алар бул үчүн жогору баадагы кун төлөшөт деген президент Трамп АКШнын жообу кандай болоорун айткан жок.
Испанияда саякатчыларды ташуучу дүйнөдөгү эң чоң кеме ишке кирди. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Өлкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кырымда электр поезд менен кичи автобус кагылышып 5 киши өмүрү менен кош айтышты. Бул тууралуу Орусия аннексиялап алган жарым аралдын ички иштер министрлиги кабарлады. Кырсык 8 апрелде Армянск шаарында болду. 3 адам ооруканага жеткирилгени маалымдалды. Алдын ала маалыматтарга караганда поезд өз жолунан чыккан эмес. Кырсыкка автобустун айдоочусу күнөөлүү болушу мүмкүн экени болжолдонуп жатат. Кырсык болгон жерде ыкчамыштап түзүлүп куткаруучулар иштеп жатышат. Украинага караштуу Кырым аймагын Орусия 2014-жылдын мартында аннексиялап алган. Венгрияда парламенттик шайлоо жыйынтыкталып, мурда болжолдонгондой премьер-министр ашынган оңчул Виктор Орбандын Фидеш партиясы алдыга чыкты. Эсептердин алдын ала жыйынтыгына караганда Фидеш партиясын добуш бергендердин 69% ашууну колдогон. Доошканалар убагында ачылып, кечки саат 7:00 жабылганы менен алдын ала сынактын жыйынтыктары болжолдонгондон кеч жарыяланды. BBC Будапештте көптөгөн шайлоочулар доошканалар расмий жабылганга чейин добуш берип жетишпей калышканын жазды. Бул жеңиш менен Орбан 3-жү жолу өкмөт башчылыкка шайланат. 54 жаштагы Орбан бул шайлоо Венгриянын келечегин чечет деп билдирген.
We are member of UN, we are loyal member of all international organizations and we are
Биз Европа биримдигинин жана бардык эл аралык уюмдардын мүчөсүбүз. Биз өз өлкөбүздүн кызыкчылыгы үчүн ошого ылайык аракет жасап жатабыз. Анткени биз өз өлкөбүздү сүйөбүз жана анын келечеги үчүн күрөшөбүз деп билдирген Орбан. Оппозиция лидерлери элдин активдүү катышуусу жеңишти камсыздайт деп ишенишкен. Шайлоого 5 саясий партия жана кыймылдар да катышкан. 5% чектен өткөндөр парламентке кирет. Калкынын саны 10 миллионго жеткен Венгриянын 8,3 миллион жараны добуш берүүгө укуктуу. Бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий сапары башталат. 9-10 апрель күнгө пландалган сапар алкагында мамлекет башчы Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган, өкмөт башчы Биналы Йылдырым жана Улуу Улуттук кеңештин төрагасы Исмаил Кахраман менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Президент Тик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Сыдыковдун белгилешинче, бул сапар Түркия менен эң жогорку деңгээлдеги саясий диалогду, кыргыз-түрк кызматташтыгынын олуттуу маселелери боюнча пикир алмашууларды калыптандырууга, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана ар тараптан тереңдетүүгө түрткү болмокчу. Сапардын алкагында бир катар документтерге кол коюулары күтүлүүдө. Анкара өзүнө душман санаган Фетхуллах Гүлендин кыргыз-түрк лицейлерине тиешеси бар экени айтылып, Кыргызстандын мурдагы бийлиги менен Түркия анын ымаласы соңку жылдары муздай түшкөн эле ушундан улам серепчилер Жээнбековдун бул сапары маанилүү болгонун белгилеп жатышат. Кыргыз президенти Түркиядан кийин Брюсселге барып 11-12 апрелде Европа биримдигинин аткаминерлери менен жолугушмакчы. Жалабаттын Аксы районунун тургунун Өзбекстандын чек арачылары атып салган окуяны Кыргызстандын чек ара кызматы өз алдынча иликтөөгө алмакчы. Бул тууралуу аталган кызматтан Азаттык радиосуна кабарлады. Мындан сырткары эки тараптуу сүйлөшүүлөр дагы жүрүп жатат. Аксы районунун курулуш айылынын 34 жаштагы тургуну 7 апрелде өзбек чек арачылары аткан октон жарадар болуп, Кербен шаарындагы ооруканада көз жумган. Өзбекстан окуя боюнча түшүндүрмө берип, Кыргызстандын жараны чек ара тилкесин бузуп жоокердин эскертүү мүчөсүнө абага угатылганына да маани бербегендигин, андан соң Кыргызстандын аймагына качып өткөнүн айткан. Расмий Бишкек окуяга байланыштуу Ташкентке нота жиберген болчу. Ушул жума Жогорку Кеңештин профилдик комитеттери премьер-министр Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн 2017 жылдагы иши жөнүндө отчетун угат. Парламенттин маалымат кызматы билдиргендей 10 апрелде укук тартиби, кылмыштуулук жана күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү жана транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында вице-премьер-министр Дайыр Кеникеев маалымат берет. Сапар Исаков жетектеген өкмөт былтыр августта куралган. Алгач ал жалаң жаш адистерден түзүлгөн прогрессивдүү өкмөт катары сыпатталган эле, бирок 6 ай өтпөй эле анын курамында бир катар өзгөрүүлөр болду. Бир гана премьерди курчаган 10 ашык кеңешчиси өзгөрө элек. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматына Талант Абдуллаевдин талапкерлиги сунушталууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Махабат Мавлянова Азаттык радиосуна билдирди. 10 апрелде Жогорку Кеңештин профилдик комитети өкмөт сунуштаган талапкерден карамакчы. Парламенттин маалымат кызматы билдиргени боюнча өкмөт башчысы Сапар Исаков маалымат берерин кабарлады. Талант Абдуллаев Инфоком мамлекеттик ишканасын жетектеп келген. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы Нурбек Абасканов премьер-министр Сапар Исаковдун сунушу менен марттын башында кызматтан алынганага чейин Абасканов өзүнүн фирмасына лицензия берген деп кызматтык иликтөө жүргүзүлөрү дагы маалымдалган болчу. Айдоочулук күбөлүк алууга алгачкы жардам көрсөтүү боюнча курсту аяктаган сертификатты кошуу демилгеленип жатат. Жогорку Кеңештин депутаттар тобу айдоочулук күбөлүк алуу үчүн керектүү документтердин тизмесине атайын адистештирилген уюм тарабынан берилген дарыгерге чейин алгачкы жардам көрсөтүү боюнча курсту аяктагандыгы тууралуу сертификатты киргизүү демилгесин көтөрүп жатышат. Депутаттардын кайрылуусу парламенттин профилдик комитетинде ушул шейшембиде каралмакчы.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки тор сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 10 апрелге чейин жаан чачын болуп, тоолуу райондорго кар түшөт. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолорго кар жайт. Абанын температурасы Чүйөрөндө 11-16, Талас жергесинде 10-15, Баткен, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 13-18, Ысык Көл дубанында 9-14, Нарын облусунда 8-13, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында түштөн кийин бүгүн жамгыр жаашы ыктымал, абанын табы 14-16 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан эми макалаларды уктура баштайлы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы Абдел Сегизбаев жана анын орун басары Болот Сүйүмбаев кызматтан кетти. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимдүү кадрлары саналган бул адамдардын кызматтан кетиши өлкөдө саясий талкуулар күчөгөн учурга туш келди. Саясий чөйрөдө мындай кадрдык жүрүштөр жаңы президенттин таасирин бекемдейт деп болжошууда. Толугураак Касым Рахманкулов баяндайт.
Өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлашынча, бул жетекчилер кызматтан кетүүгө өз каалоосу менен арыз жазган. Мындай кадрдык жүрүш мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун мамилеси олку-солку болуп турган учурга туш келди. Ал эми Сегизбаев менен Сүйүмбаев экс-президент Атамбаевдин эң ишенимдүү кадрлар катары саналчу. Дал ушундай кырдаалда өлкөдөгү таасирдүү жетекчи саналган Сегизбаевдин кызматтан кетиши дароо башкы жаңылык айланып, ар түркүн талкууларга жем таштады. Алгач болуп бул кызматтан алуу президент Жээнбековдун позициясын бекемдеп, ал эми экс өлкө башчы Атамбаевдин таасирин азайтат деген пикирлерин айтууда. Маселен, Жаңы Доор партиясынын лидери саясатчы Улугбек Кочкоров Сегизбаевдин кызматтан кетиши жаңы президенттин коррупция менен күрөштү күчөтүү талабына шайкеш келет деген пикирде.
Коопсуздук кеңешинде дагы мүчүлүштүктөрдү президент маалымат берип, анан ошол эле учурда коррупцияга активдүү иш алып барууну талап кылып баштаган. Анан бирок ошо коррупцияга аралашкан адамдар кимдер болуп атат? Мурдагы президенттин тегерегиндеги бийик кызматтагы адамдар болуп атат. Абдил Сегизбаев болсо ошол команданын бир мүчөсү да.
Ал эми социал демократтар фракциясынын депутаты, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков президент коомдогу талаптарды эске алуу менен мындай кадамга барды деген ойдо.
Мен башка нюанстарын билбейм, бирок негизги нерсе бүгүнкү күндөгү коомдогу талаптарды эске алуу менен иш жүрүшү керек деп ойлоп атам да.
Ошол эле учурда айрым байкоочулар УКМКнын жетекчилигинин кызматтан кетери күтүлгөн кадам болсо да мынчалык тез болорун болжолдобогонун белгилешет. Февраль айында коопсуздук кеңешинин жыйынында Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө ичи чыкпаганын айтып, УКМК баштаган укук коргоо органдарынын ишин сынга алган. Бирок андан соң Сегизбаевди 2-3 ирет кабыл алып тапшырмаларды берген. 45 жаштагы Абдил Сегизбаев 2015 жылдан бери коопсуздук кызматынын төрагасы болуп келет. Серепчилер УКМК башчылыгына Абдил Сегизбаев келгенден кийин бийликти кулатууга аракет кылган деген чек менен жана коррупцияга айыпталып, бир катар саясатчылардын камалганын белгилеп жатышат. Алардын айрымдары соттолуп, учурда жаза мөөнөттөрүн өтөп жатат. Абдил Сегизбаевдин аты чуулгандуу белизге жаңжал менен да байланыштуу. Анда Сегизбаев президент Алмазбек Атамбаевке борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн алынды делген документтерди көрсөткөн. Ал документтер боюнча Атамбек фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, аталган фракция мүчөлөрү Аида Салянова жана Алмамбет Шыкмаматов мындан 4 жыл мурун Альфа Телекомдун акциясынын жарымын сатууга аракет кылган деп айтылган. Атамекендин депутаттары атайын кызматтын бул маалыматтарын негизсиз каралоо катары баалап четке кагып келишет. Бул иштин бети ачылып такталбаса Абдил Сегизбаев иштен кете турганын ошол кездеги мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев да айткан болчу. Бирок бул окуя боюнча кызматтан кеткен эмес. Тескерисинче экс-президент Сегизбаевке генерал-майор деген аскердик наам ыйгарган. Ал эми Болот Сүйүнбаев Атамбаев Атамбаевдин эң жакынкы адамдарынын бири катары белгилүү. Ал 2000-чи жылдардын башынан тарта экс-президенттин жан сакчысы болгон. Ага да Алмазбек Атамбаев президенттиктен кетер алдында генерал-майор наамын тапшырган. Эксперттер Абдил Сегизбаевдин ишине ар кыл баа беришет. Көпчүлүк ал атайын кызматтын коопсуздук, терроризмди алдын алуу сыяктуу функционалдык милдеттеринен оолактап, чуулгандуу саясий иштер менен гана белгилүү боло алды дешет. Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткен УКМК жетекчилеринин ордуна дайындоолорду көпкө күттүрбөй чекилдүү. УКМКнын төрага орун басарлыгына Идрис Кадыркуловду дайындады. Ал буга чейин Улуттук Коопсуздук комитетинин Ош облусундагы башкармалыгынын жетекчиси болуп эмгектенип келген. Ал эми Сегизбаевдин ордуна ким дайындалары азырынча белгисиз. Атайын кызматтын мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшебаевдин айтымында эми Сооронбай Жээнбеков кадрларды тандоого тыкыр көңүл буруш керек.
Сооронбай Салимович эми анын ордуна кесипкөй, системаны билген, жумушту билген, абийири таза, элдин астында таза болгон кадрды тандайт го деп мен үмүт кылам да. Эгерде андай боло турган болсо иштин баары тез эле ордуна келип мамлекеттик коопсуздук комитети өзүнүн милдети болгон эң чоң иштерди бул баягы эл аралык терроризмге, сепаратизмге, экстремизмге каршы уюшкан кылмыштуулукка, коррупцияга каршы алектенип ошол иштердин баарын аткарып баштайт деп.
Эми Атамбаевдин командасындагы күч органдарындагы таасирдүү жетекчилерден башкы прокурор Индира Жолдубаева жана ички иштер министри Улан Исраилов калды. Буга чейин парламенттеги Атамекен жана Республика Атажурт фракциялары Жолдубаевага ишенбөөчүлүк көрсөткөн эле.
Баянды Касым Рахманкулов сунуштады. Уктуруубузду жогорудагы темага байланыштуу маек менен улантабыз. Саясий серепчи Сыдык Смадияров мурдагы жана азыркы президенттердин таасир талашуусу, соңку кадрдык жүрүштөр тууралуу ой бөлүштү. Азыр ошол интервьюну сунуштайбыз. Сыдык мырза, мына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы Абдил Сегизбаев жана анын орун басары Болот Сүйүнбаев кызматтан өз арызы менен кетти. Булар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кадры экенин эске алганда, Атамбаев кандидаттыгын колдогон президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда иштен кетет деп күткөндөр аз болчу. Сиздин оюңузча бул эмнеден кабар берет? Экс президент менен азыркы мамлекет башчынын ортосунда буга чейин айтылып келаткан келишпестиктердин башы ачылды деп күтсөк болобу?
Ооба, эми мына акыркы окуялар көрсөтүп койбодубу? Тиги экс президент менен учурдагы президенттин ортосунда баары бир айрым маселелер боюнча мындай араздашуу болуп, ал ачыкка чыгып калды да, аны эл деле түшүнүп калды. Анан эми мындай болуш керек да, чоң саясатта деле жаңы президент келгенден кийин ал өзүнүн саясатын, саясий иш аракеттерин, эми албетте бул биринчи ретте мамлекеттин өнүгүшү, өлкөнүн өнүгүшү үчүн болгон саясат деп түшүнүш керек да. Вот ушуларды ишке ашырууда мындай өзүнө ишеничтүү таянат турган, ошол багытты колдоп ишке ашыра турган өзүнүн мындай бир командасы дагы болуш керек да. Ал эми мына ошол күч органдары, негизинен ошол үч президенттин прерогативасына кирген күч органдары бул эң негизги структуралар болуп эсептелинет да. Эми алар чындыгында тиги экс президенттин кадрлары катары каралат да, анан ушундай араздашуу болгондон кийин алар дагы түшүнүштү окшойт да, ортодо кайсыл жакта болушун билишпей өздөрүнүн арызы менен кеткени бул туура эле, мен туура эле деп ойлойм.
Өткөн жума күнү башкы прокурор Индира Жолдубаеванын отчетундагы ушул ата мекен фракциясы менен Республика ата журт фракциясы кабыл албай канааттандырарлык эмес деп табышканын билесиз да, анан ошондон улам кээ бир эксперттер ушул Жолдубаева да кызматынан кетет деп жоромолдоп чыгышты эле да. Сиздин оюңузча мурдагы президенттин кадрлары бүт кызматынан алынышы мүмкүнбү демек дагы жакын арада?
Мүмкүн. Менин пикиримче ошондой дагы болуш керек. Себеби мен кайталап айтам, мындай азыркы президент өзүнүн мындай кадрларын командасын дагы түзүш керек да. Бул эми дүйнөлүк практикадагы мыйзам ченемдүү эле көрүнүш керек, көрүнүш. Мындан бир кандайдыр бир жанагы жумурткадан кыр издебеш керек да. Муну экс президент дагы туура түшүнүш керек, анан анын кадрлары дагы туура түшүнүш керек. Ушундай маданият болуш керек да. Биз ушундай саясий маданиятты тиги калыптандырышыбыз керек.
Азыр эми бул мындай сырттан караганда экс президент менен азыркы президенттин ушул таасир талашы катары эле каралып жатпайбы? Сиз өзүңүздүн сөзүңүздө да белгиледиңиз. Эми бул улана берсе кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Же бул мыйзам ченемдүү эле нерсеби?
Жок, бул мыйзам ченемдүү нерсе эмес. Бул биздин мындай ошол эң жогорку саясий элитанын саясий маданиятына, маданий деңгээлине байланыштуу да. Бул жерде эгер алар туура түшүнсө, бул абалды курчутпаш керек. Мындайча айтканда, тиги эки адамдын ортосундагы ушул интрига мына бир топ болду да, өлкө мындайча айтканда азыр мындай асылып турган абалда болуп калды да, висячий положение. Ушул нерсени эгерде ушул эң ириде мына экс президенттин түшүнүгү, маданияты ошого жетсе, бул абалды курчутпаш керек. Учурдагы президентке мындай толук мүмкүнчүлүк бериш керек да. Анан ал кандай иштеп кетет, ал иштегенде көрүнөт да.
Жанагы экс президент тууралуу да суроомду тактап коеюн. Ошол менин кадрларымды бүт кызматтан кетирип атат, менин таасиримди азайтып атат деген сыяктуу бир жоромолдор менен бир кандайдыр бир башкача саясий кадамдарга барышы мүмкүн эмеспи экс президент Алмазбек Атамбаев?
Жок, эми ачыгын айтканда экс президенттин тиги акыркы мезгилдеги айлардагы саясий кадамдарын, анан чыгып сүйлөгөндөрүн көрүп эле калдык да. Эми ал кишиден менин коркуп атканым ар кандай нерсени күтүүгө болот да. Бирок ошону жасабаш керек, бул элге дагы жакпайт. Азыр экс президенттин ошол экс президенттик макамына ылайык мамлекет тарабынан көп жеңилдиктер бар да. Анан ал ушул тиги бийликти мурдагыдай мыйзамсыз жол менен эмес, мыйзамдуу цивилизациялык жол менен өткөрүп берген экс президент катары өзүнүн тиги тиричилигин уланта бериш керек. Анан саясатка аралашам десе мындай формада аралашпаш керек да. Тиги өлкөдө мен президент болбосом дагы саясатта номер биринчи адам мен болушум керек, баардыгы менин айтканым менен болуш керек деген позицияда туруп ала турган болсо, анда өлкөдөгү абал курчуй берет, ал жакшылык алып келбейт.
Саясий серепчи Сыдык Смадияров менен маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Азаттык радиосунан эми окуялардын соңку мазмунун бир сыйра эскертип коелу. Крымда электр поезд менен кичи автобус кагылышып, 5 киши өмүрү менен кош айтышты. Венгрияда парламенттик шайлоо жыйынтыкталып, мурда болжолдонгондой премьер-министр ашынган оңчул Виктор Орбандын Фидеш партиясы алдыга чыкты. Бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий иш сапары башталат. Жалал Абадтын Акс районунун тургунун Өзбекстандын чек арачылары атып салган окуяны Кыргызстандын чек ара кызматы өз алдынча иликтейт. Ушул жума Жогорку Кеңештин профилдик комитеттери премьер-министр Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн 2017 жылдагы иши жөнүндө отчетун угат. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматына Талант Абдуллаевдин талапкерлиги сунушталууда. Айдоочулук күбөлүк алууга алгачкы жардам көрсөтүү боюнча курсту аяктаган сертификатты кошуу демилгеленип жатат. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Сириядагы ыктымал химиялык чабуул үчүн Орусиянын лидери Владимир Путинди, Орусияны жана Иранды айыптады. Орусия менен Иран мындай айыптоолорду дароо четке кагышты. 7 апрелде Сириядагы козголоңчулардын карамагындагы Дума шаарындагы ыктымал химиялык чабуул тууралуу алгач ошол жактагы активисттер кабарлашкан. Элиза Кененбаева теманы улантат.
7-8 апрель күндөрү Сириянын Дума шаарында тартылды деп интернетке чыккан видеолордо ондогон кишилер, алардын арасында аялдар жана балдар, ооздорунан көбүк агып, көздөрү аңтарылып жатканын көрүүгө болот. Алардын көбүндө тирүүлүктүн белгилери байкалбайт. Сирия Америка медициналык коому деген уюм жана Ак каска чандар деп аталган куткаруучулар тобу биргелешип тараткан билдирүүдө курман болгондордун саны 50 чукулдаганын кабарлашты. Башка активисттер өлгөндөрдүн саны алдаганча көп экенин айтышууда. Жабыркагандардын саны 100 ашканы кабарланууда. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарына байкоо жүргүзгөн обсерватория уулуу заты бар бомба Думадагы ооруканага ташталганын билдирди. Бирок уюмдун жетекчиси химиялык курал чындап колдонулганбы же жокпу ырастай албасын кошумчалады. Ал эми Думадагы активисттер 7-апрелде тиги учактар уулуу газы бар челектерди асмандан Думаны көздөй таштаганын, мындан улам жай тургундар тумчугуп дем ала албай калышканын билдиришти. Так маалымат алуу кыйын болуп жатканы менен дүйнөлүк желеге таркап кеткен сүрөт видеолор дароо коомчулуктун көңүлүн бурду. АКШ президенти Дональд Трамп 8-апрелде өз твиттерине бул окуя үчүн Сирия президенти Башар Асадтын режимин колдогон Орусия, Орусиянын президенти Владимир Путин жана Ирандагы жоопкер деп жазды. Орусия менен Иран Айбан Асадты колдогондору үчүн жоопкер, алар бул үчүн жогору баадагы кун төлөшөт деген президент Трамп АКШнын жообу кандай болоорун айткан жок. Ал эми Ак Үйдүн ички коопсуздук жана террорчулукка каршы күрөш боюнча кеңешчиси Томас Боссерт ABC News телеканалына курган маегинде окуялар күтүлбөгөндө өнүгүп кетиши мүмкүндүгүн кыйытты. Мени биринчи таң калдырганы бул убакыт болду, анткени бул биздин соккулардын туура 1 жылдыгына туш келди. Мурда да алар бул куралды колдонуу менен ката кетиришкен. Бир эле Кошмо Штаттар эмес, ар бир мамлекет жана ар бир киши экинчи дүйнөлүк согуштан кийин мындай куралдын колдонулушуна каршы чыкса керек деди. Туура 1 жыл мурда Сириянын Хан-Шейхун шаарында да ушундай эле химиялык чабуул болуп, анда курман болгондордун саны 100 ашкан. Ал чабуул үчүн Вашингтон жана Батыш мамлекеттери Сирия режимин айыптап, ал эми АКШ Сириянын Аскерова базасына канаттуу ракеталар менен жооп иретинде соккурган. Биологиялык жана химиялык заттар боюнча адис Энди Оппенгеймер 1 жылдан бери Сирияда химиялык чабуул бир нече жолу жасалганын белгилейт. Бир жыл мурда Хан-Шейхундагы чабуулда зарин заты колдонулган. Бул жолу да белгилер зарин же хлорин газы менен ууланганга окшошуп турат. Адамдар дем ала албай тумчугуп, көздөрүнүн каректери кеңейип, ооздорунан көбүк агып, зарин менен уулануунун белгилерине окшошуп жатат. АКШнын мамлекеттик департаменти бул окуяга кылдаат көз салып жатканын, эгер химиялык чабуул болгону далилденсе, Сирия бийлигин колдогон Орусияда бул окуя үчүн жоопкерчилик алыш керектигин билдирди. Евробиримдик дагы 8-апрелде ушундай эле маанидеги билдирүү таратты. Анткени менен Сириядагы тараптарды элдештирүү боюнча түзүлгөн Орусиянын атайын борборунун жетекчиси Юрий Евтушенко бул маалыматтарды четке какты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги бул айыптоолорду чагым жана жасалма маалымат деп атады.
Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз, эми Орусия тууралуу дагы бир баянга кезек берели. Роскомнадзор Телеграм социалдык тармагын жабуу жөнүндө арыз менен сотко кайрылды. Мунун чоо жайы тууралуу кененирээк Зайырбек Бактыбаев кеп салат.
Роскомнадзор Телеграм социалдык тармагын жабуу арызы менен сотко кайрылганын мекеменин маалымат бөлүмү 6-апрелде кабарлады. Арыз Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын талабы менен жазылган. Роскомнадзор Телеграмга мессенджердин колдонуучуларынын кат алмашуусун жашырган ачкычтарды Фейсбукка тапшырууну талап кылып, 5-апрелге чейин мөөнөт берген. Телеграмдын юристтеринин бири Павел Чиковтун билдиришинче, Фейсбуктун колдонуучулардын жеке сүйлөшүүлөрүнө ачкычты талап кылуусу конституцияга жана мыйзамдарга каршы, ошондой эле техникалык жана юридикалык жактан аткарууга такыр мүмкүн эмес. Федералдык коопсуздук кызматынын башчысы Александр Бортников 4-апрелдеги сөзүндө Орусияда былтыр 4 теракт жасалса, дагы 25 теракты токтотуп калууга мүмкүн болгонун билдирген. Ал бардык учурда согушкерлердин аракети дүйнөлүк желедеги мессенджерлердин жардамы менен көзөмөлдөнүп турганын кошумчалаган.
Азыр эл аралык көмүскө уюмдардын заманбап маалымат жана телекоммуникациялык технологияларды колдонуусу өтө жогору. Сөз интернеттеги агрессиялык үгүт жана аз куруу иштери жөнүндө гана болуп жаткан жок. Мен жашыруун ачкычтарга ээ интернет коммуникациялык каражаттарды, электрондук банкингдерди, террористтик ишмердикти жана анын каржылануусун башка жерде туруп эле башкарылган криптовалюталардын масштабдуу түрдө колдонулушун эске алып жатам.
Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков телеграмды бийликтегилер да колдонорун моюнгалып, эгер мунаса табылбай калса, абдан өкүнүчтүү болот. Бирок мыйзам деген мыйзам деди. Ал эми Агора эл аралык укук коргоо борборунун юристи Дамир Гайнутдинов сот бийлик каалагандай чечим чыгарат деген ойдо.
На самом деле, решение о запрете.
Чындыгында телеграмды жабуу боюнча сот чечими бир эле күндө чыгышы мүмкүн. Саясий өңүтү бар иштерде, эгер заказ болсо, аны орусиялык соттор өзгөчө ыкчамдык менен караган учурлар болгонун билебиз да.
Мурдараак Орусиянын жогорку соту Telegram социалдык тармагына каршы Facebook'ын жазган доо арызын кароодон баш тарткан. Орусия президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөлөрү Роскомнадзорду Telegram түйүнүн жабуудан баш тартууга, ал эми атайын кызматты улуттук коопсуздукка коркунуч келтирген колдонуучулардын катталмашуусун мыйзамдуу түрдө алыш үчүн башка жолдорду табууну сунуш кылган. Telegram'ды Орусияда төрөлүп өскөн Павел Дуров негиздеген. Ал Орусиядан 2014 жылы чыгып кеткен жана азырынча мекенине кайтып келбесин билдирген. 2017 жылы Forbes журналы аны орусиялык 200 миллиардердин катарына кошкон жана байлыгын 1 миллиард 700 миллион доллар деп баалаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кесиптешим Амирбек Азам уулу илим жана техника рубрикасынан жаңылыктар менен бөлүшөт.
Саякатчыларды ташычу дүйнөдөгү эң чоң кеме. 7 апрелде деңиздердин симфониясы кемеси Барселонадан жер ортолук деңизине 7 күндүк саякатка чыкты. Бул дүйнөдөгү эң чоң круиздик кемени 2200 киши тейлейт. Баасы 1,3 миллиард долларлык кеменин салмагы 228 миң тонна. Узундугу 362 метр. Ал Францияда курулган. Көп кабаттуу кеменин эки орундуу 2759 каютасына, ошондой эле 28 балкон бөлмөсүнө 5518 конок сыят. Деңиз лайнерин жүргүнчүлөр басып жүрчү бөлүгүндө чоң экрандуу 30 телевизор, таттуу даамдыктардын 100 көп түрү сатылчу күркөлөр бар. Борбордук паркында түрдүү дүкөндөр, 20 рестораны, робот бар менен тейлеген бионикалык бары, ар кандай оюн зоок аттракциондору, сууга сүзчү 3 бассейни, коньки тепчү муз жылгаягы, бийиктиги 30 метрлик суу жылгаягы, асылып чыкчу дубал зоок качасы, баскетбол аянттары бар жана 12 миңден ашык тропикалык бак дарактар тигилген. Кеменин дагы бир өзгөчөлүгү анда санариптик технология кеңири колдонулган. Ошого коноктор кемеге каттоону, билет сатып алганды, орунду брондогонду, ресторанда тамак буйурганды жана башка жумуштарды смартфонго орнотулган атайын тиркеменин жардамы менен жүргүзсө болот. Дөңгөлөк болуп чимирүүчү робот жөргөмүш. Германиянын Festo концернинде жасалган универсалдуу робот жөргөмүштүн 8 аягы бар. Bionic Wheel Bot деп аталган бул робот тегиз жерде да, жылма асфальттын бетинде да дөңгөлөккө айланып, чоң ылдамдыкта чимирилип кете берет. Робот жөргөмүштү жасоого Сахара чөлүндө жашачу Спарасида түркүмүндөгү жөргөмүш үлгү катары алынган. Бул жөргөмүштүн эркегинин толку 14-19 мм узун. Ургаачысы 19-19,5 мм узун болот. Береги жүргөмүш жырткыч жандыкка же башка коркунучка кабылганда гимнаст сыяктуу оң кочук атып жана сыйгаланып кооптуу жайдан качып кетет. Жүргөмүш башмалдак атып жатканда тең салмак кармап туруу үчүн 3 аягы такай жерде болот. Робот жүргөмүш басып баратканда 6 аягын гана пайдаланат. Ал эми 2 аягын бүгүп алат. Тоң кочук атуу үчүн 6 аягын дөңгөлөктөй кылып, калган 2 аягына таянып тоголонуп жүрөт. Дүйнөдөгү эң күлүк трактор. 25 мартта Британиянын Top Gear телепрограммасында дүйнөдөгү эң ылдам трактор дүйнөлүк рекорд койду. Түз телберүү маалында Top Gear командасы жасаган трактор 140,33 км/саат ылдамдык менен күйлөнө алды. Ушул эле трактор 2005 жылы Финляндияда 130 км/саат ылдамдыкка күйлөнүп, анын рекорду Гиннес китебине катталган болчу. Трек Тор трактору шоссе жолдогудай эле жолсуз талаада да ылдам жүрө алат. Анын Көлөмү 5.7 литрлик. Моторунун кубаты 500 аттын күчүнө барабар. Арткы дөңгөлөктөрүнүн чоңдугу 54 дюйм же 1.37 метр. Кадимки тракторлордун арткы дөңгөлөктөрүндө гана тормузу болсо, трактор тракторунун 4 дөңгөлөгүндө тең гидравликалык тормузу бар. Ар бир дөңгөлөктү мануалдык режимде өз алдынча тормоз кылып токтотуу мүмкүн.
Илим жана техника рубрикасынан жаңылыктарды Амирбек Азам улу сунуштады. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саналуу секундан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 9-апрель, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан 8 жылдыгын тосуп жаткан Апрель инкылабынын сабактары жөнүндө кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Ханымгүл Элкеева айтып берүүдө.
Саламатсыздарбы? Кырымда электр поезд менен киши автобус кагылышып 5 киши өмүрү менен кош айтышты. Бул тууралуу Орусия аннексиялап алган жарым аралдын ички иштер министрлиги кабарлады. Кырсык 8-апрелде Армянск шаарында болду. 3 адам ооруканага жеткирилгени маалымдалды. Алдын ала маалыматтарга караганда поезд өз жолунан чыккан эмес, кырсык автобустун айдоочусу күнөөлүү болушу мүмкүн экени болжолдонуп жатат. Кырсык болгон жерде ыкчам штаб түзүлүп, куткаруучулар иштешүүдө. Украинага караштуу Кырым аймагын Орусия 2014 жылдын мартында аннексиялап алган. Венгрияда парламенттик шайлоо жыйынтыкталып, мурда болжолдонгондой премьер-министр ашынган оңчул Виктор Орбандын Фидеш партиясы алдыга чыкты. Эсептердин алдын ала жыйынтыгына караганда Фидеш партиясын добуш бергендердин 69% ашууну колдогон. Бул жеңиш менен Орбан үчүнчү жолу өкмөт башчылыкка шайланат. 54 жаштагы Орбан бул шайлоо Венгриянын келечегин чечет деп билдирген. Оппозиция лидерлери элдин активдүү катышуусу жеңишти камсыздайт деп ишенишкен. Шайлоого 5 саясий партия жана кыймылдар да катышты. 5% чектен өткөндөр парламентке кирет. Калкынын саны 10 миллионго жеткен Венгриянын 8.3 миллион жараны добуш берүүгө укуктуу. Бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий сапары башталат. 9-10 апрель күнгө пландалган сапар алкагында мамлекет башчы Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган, өкмөт башчы Биналды Йылдырым жана улуттук улуу кеңештин төрагасы Исмаил Кахраман менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Данияр Садыковдун белгилешинче, бул сапар Түркия менен эң жогорку деңгээлдеги саясий диалогду, кыргыз түрк кызматташтыгынын улуттуу маселелери боюнча пикир алмашууларды калыптандырууга, соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана ар тараптан тереңдетүүгө түрткү болот. Сапардын алкагында кызматташуу боюнча бир катар документтерге кол коюу пландалууда. Анкара өзүнө душман санаган Фетхуллах Гүлендин кыргыз түрк лицейлерине тежеси бар экени айтылып, Кыргызстандын мурдагы бийлиги менен Түркиянын ымаласы соңку кездери муздай түшкөн эле. Ушундан улам серепчилер Жээнбековдун бул сапары маанилүү болгонун белгилеп жатышат. Кыргыз президенти Түркиядан кийин Брюсселге барып, Европа биримдигинин атка минерлери менен жолугушмакчы. Жалабаттын Аксы районунун тургунун Өзбекстандын чек арачылары атып салган окуяны Кыргызстандын чек ара кызматы өз алдынча иликтөөгө алмакчы. Бул тууралуу аталган кызматтын Азаттык радиосуна кабарлады. Мындан сырткары эки тараптуу сүйлөшүүлөр да уланууда. Аксы районунун курулуш айылынын 34 жаштагы тургуну 7-апрелде өзбек чек арачылары аткан октон жарадар болуп, Кербен шаарындагы ооруканада көз жумган. Өзбекстан окуя боюнча түшүндүрмө берип, Кыргызстандын жараны чек ара тилкесин бузуп, жоокердин эскертүүсүнө абага ок атылганына да маани бербегенин, андан соң Кыргызстандын аймагына качып өткөнүн айткан. Расмий Бишкек окуяга байланыштуу Ташкентке нота жиберген. Ушул жума Жогорку Кеңештин профилдик комитеттери премьер-министр Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн 2017 жылдагы иши жөнүндө отчетун угат. Парламенттин маалымат кызматы билдиргендей, 10-апрелде укук тартиби, кылмыштуулук жана менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында вице-премьер-министр Дайыр Киникеев маалымат берет. Сапар Исаков жетектеген өкмөт былтыр августта куралган. Алгач ал жалаң жаш адистерден түзүлгөн прогресс өкмөт катары сапатталган эле, бирок 6 ай өтпөй жатып анын курамында бир катар өзгөрүүлөр болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки .org сайтына да кирип окуп туруңуз. Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстан Апрель инкылабынын 8 жылдыгын белгилеп жатат. Эгемен Кыргызстан тарыхындагы эң маанилүү окуяны белгилөө кызган коомдук саясий абалга туш келди. Апрель инкылабындагы үмүттөр акталдыбы жана эмне сабактарды алдык? Бул суроону Азаттыктын эксперттери талдайт көрсөтүүсүндө талдап талкуулап жооп издеди. Берүү алдын ала жаздырылган.
Талкууга келген коноктор менен тааныштыра кетейин. Коомдук саясий ишмер Эдил Байсалов, саясий эксперт Шерадил Бактыгулов, саясий эксперт жана Апрель инкылабынын катышуучусу Эмиль Каниметов катышат. Студиядагы келгендериңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Талкууну мен Бакыт Асанов алып барам. Апрель инкылабына өтүүдөн мурун азыркы учурда актуалдуу болуп турган коомдук саясий абалдан баштайын деп жатам. Жогорку кеңештеги эки фракция, ата мекен жана республика ата журт оппозициячыл фракциялар башкы прокурордун отчетун укмак эле, айрымдар угуп, айрымдар ошо баш прокурор келбегендигине байланыштуу дароо эле ага ишенбөөчүлүк көрсөтүү демилгеси менен чыгышты, андай чечим да кабыл алышты. Бул ушу апрель инкылабынын алдында мындай коомдук кызыган коомдук саясий абал эмнеден кабар берет? Эдил мырза, сизден баштайлы.
Менин оюмча, албетте азыркы саясий абалыбыз курч. Бул дагы ошол 7-апрелдин уланышы десек болот. Анткени билесиздер, революциялык мындай демократиялык өзгөртүүлөр, коомдук жанагындай өнүгүү процесстери бул бир күндө эле же бир жылда эле эмес. Биздин жаш кичинекей жаш мамлекетибиз, жаш республикабыз албетте мына көптөгөн окуяларды, көптөгөн бир муун почти саатчыларда көрүп үйрөнүп атабыз, ошондон сабак алып атабыз. Менин оюмча, албетте бир доор ушу менен бүттү. 7-апрель 2010 жылы башталган Алмазбек Атамбаевдин чексиз бийлиги ушул бүгүнкү күнү менен, анан жанагы сиз айткан башкы прокурордун эртең бирсү күнү сөзсүз түрдө бул чечилип калды деп айта берсек болот. Анткени республика фракциясы эч качан жанагындай бир добуштан кетсин деп Жолдубаевага ишенбөө чыгармак эмес. Анткени ошон үчүн сөзсүз бул уже чечилди дей берсек болот. Эмки жуманын башында же балким ага чейин күттүрбөй эле Индира айым өзү ыктыяр менен кетеби деген деле ой бар. Бирок биздин мамлекетибиз конституциябызды коргоп калып, жаңы шайланган президентибиздин бийлигин бекемдеп, эл бийлиги, демократия бийлиги бекемдеди десек болот да.
Шерадил мырза, сиздин пикириңиз кандай? Мына Эдил мырза айтып атат, апрель инкылабындагы бир баскыч аягына чыгып жатат, Атамбаевдик баскыч деп.
Жок, биякта эми сиздин сурооңуздай үч маселе кирди да. Негизи ушул баш прокуратуранын Айнира айыңызды карасак, бул негизи процедурный маселе. Биринчиден, тиякта кандай болуп атат? Жогорку кеңештин депутаттары билген да, тиги повестка күнүнүн иш тартибине уже киргизилген тиги баш прокурордун отчету катары деп, негизи ошо отчету кандай иштер аткарылды деп, ал негизи бир ай мурда депутаттарга таратылат. Албетте депутаттар аны ага чейин изилдеп карап, өздөрүнүн чечимдерин даярдап коюп эле ошо бүгүн баш прокуратуранын өкүлдөрү отчет бергенге келгенде албетте аны көрсөтүшкөн. Бул бир маселе. Экинчи маселе болуп аткан, эмне үчүн ушундай чыгып атат, анан эмне болуп атат? Ну негизи ушундай айтканда Эдил мырза туура эле айтып атат, апрель деп улантып атат. Но бирок мындай болуп атат да, биз баарыбыз ошо март инкылабына караганда, апрель инкылабына караганда эле ошо күндөрүндө эмне болду, кандай окуялар болду деп ошого эле баа берип атабыз. А мындай илим тарабынан караганда ошо март окуялары 2005 инкылабы, а негизи ушу революциянын биринчи этабы деп эсептесек болот. 7-апрель инкылабы болгондо ал негизи уже экинчи этап болуп атат да. Демек ушундай да, бүгүнкү система ал негизи өзүнүн ордуна калды да. Мисалы мурдагы президент Акаев учурунда уюштурулган система мамиле жана башка мындай коррупциялар жолдор калган да. Бакиев учурунда аларды күчтөп кеткен. А бирок ошо Акаевди Бакиев алмаштырды, Бакиевди Отунбаев алмаштырды, анан Атамбаев алмаштырды. Жөн эле мындай башчылар алмаштырылып атат да, а система ушундай эле калып атат.
Эми мырза, мына сиз апрель инкылабынын катышуучусуз болгонсуз, мына бүгүнкү окуяларды сиз кандай кабыл алып, кандай баалап жатасыз?
Бүгүн азыр болуп жаткан генералдык прокурордун алмашышы, президенттин шайланышы, бул майда саясий процесстерди менимче ушул системаны алмаштыра турган эң чоң жылыш бул марттагы инкылап, анан апрелдеги инкылап. Бул ушул сырттан туруп азыркы неоколониалдык бир системаны бузуп элдин чыныгы бийлигин орнотуш үчүн биз өз башыбызга өзүбүз ээ болуп тагдырыбызды чече турган системаны орнотконго бир жылыш кадам деп эсептесек болот. Сырттан турган эл аралык мафиялар, олигархтар же финансылык группировкаларбы же Россиядан же Америкадан туруп же Британиядан туруп башкарбастан ошо элдин чыныгы бийликти алганга кылган аракетиндеги абдан чоң өзгөрүш, жылыш десек болот. Ушул азыркы 2010-жылы бийликке келип, мисалы Элисеев айтып жаткандай, Россиянын спецслужбалар уюштурду тигиндей мындай дегендей сөздөр болуп атат. Элдин каалоосу негизги массивдин бир жака тарткан ушундай жылышы глобалдык аң сезими болбосо, инстинктивдүү түрдө технологияларын өздөштүрбөсө дагы мындай нерселер болушу мүмкүн эмес. Азыркы кезде ошого карай башталган жол. Ошон үчүн президент дагы өзүнүн жанындагы топторго илешпей бийликти бергени да туура. Ошо эл бийлик кылсын, президент болгон адам аракет кылып көрсүн. Эгер болбосо аны дагы ушу апрель сыяктуу окуялар күтүп турат.
Акыркы саясий окуяларды эске алганда мурдагы президенттер жана учурдагы президент ошону түшүнүп жатабы?
Аларда мындай стратегиялык ой жүгүртүүгө караганда тактикалык ой жүгүртүү, өзүнүн айлана чөйрөсүндөгүлөрдүн таасири, бизнеске акчага байланган жеке кызыкчылыктары ошол нерсе күчтүү. Бирок элде инстинкт бар, рационалдаштырган түрдө жана оранжевый революциялардын технологияларын типлерди өздөштүрбөгөн менен эркиндикке умтулган инстинкт бар. Элдин арасынан жаңы муун чыкса, акыл эстүү билимдүү жаштар чыкса, ошону ишке ашырат сөзсүз. Ошон үчүн азыркы кезде ошол бир жеке таарынышты эмес, келечек элдин келечегин коюш керек да. Социал демократсыңбы? Ойло, ошол мамлекет кандай болгондо олигархтардын эффективдүү башкарта алат.
Элдин мырза, мына биз бүгүнкү талкуунун негизги суроолорун да берейин да, башында эле алгачкы суроону. Апрель инкылабынын максаты канчалык деңгээлде бүгүн орундалды? Мына 8 жыл өткөндөн кийин.
Менин оюмча бул биздин мамлекетибиздин калыптанышы, өзүбүздүн жолубуз менен баратабыз да. Мен деле албетте мен мына айта алам. Бул 7 апрель ошол мына Эмиль ага айткандай элдин көтөрүлүшү болгон. Эл көтөрүлбөсө, эл жанагындай ошону эңсеп каалап керек болсо кан төгүүгө даяр болбосо бул эч качан болмок эмес. Бул Россия эмес, башка бир эмес, дагы башка эмес. Ошончо 70-тей биздин жигитибиз ошол окко өтүп атканы бул эбегейсиз мындай жогорку баа төрөлгөндө бул кыргыз элинин каны төгүлгөн бул үчүн. Башка кеп ошол эртеси күнү же ошол эле түнү ушул элдин жеңишин. Албетте мен дайыма айтам, анткени 7 апрелден кийин гана мен кайтып келе алдым. Бирок көпчүлүк элибиз, мамлекетибиз, мамлекеттүүлүгүбүз зыян тартты. И өзгөчө мен экономика жактан дагы мен буну бүгүн айткан жокмун. Мен бир 13-14 жылдардан бери какшап келатам. Алмаз Атамбаевдин бийликти туура эмес жолго башкарганы, жанагындай өзү өтө жалкоо, өтө мындай лозунгалар менен биз сөзсүз түрдө Орто Азияда эң өнүккөн мамлекет болобуз эле, каргана эле ошентип эле айта берчү элего, жанагындай алас алас дегендей эле. Ошентип айта берип, мына бүгүнкү күнү биздин мигранттарыбыздын саны чет өлкөдө 2 эсе көбүрөөк 7 апрель 2010 жыл менен салыштырмалуу.
Жеткен жок.
Жете элек уурдалды. Биз айта турган болсок мына биякта академик биздин агайларыбыз отурат. Бул революцияда дайыма контрреволюция болот. Коррупционерлер, мафиозилер, эл аралык структуралар биздин өзүбүздүн арабыздан чыккан не только Атамбаев, и Отунбаева, и Текебаев, и калгандары дагы баардыгы жооптуу. Ошол контрреволюциянын жеңишине убактылуу өкмөт дагы баардыгы. Элдин жеңишин биз алдыртыбыйдык.
Шерадил мырза, мына айтып атпайбы, орундалган жок, жете элек депчи. Эгер инкылапты кылган саясий күчтөр, өлкө жетекчилери жанагындай жеке амбициялардын артынан кетип инкылаптын идеяларын коргой алган жокпу?
Жок, мында айтыш керек да, тиякта эми максатын айтканда, мен аны бөлүш керек да, кыска мөөнөт жана узак мөөнөт максаттар бар да. Кыска мөөнөт максат ошо как раз Максим Бакиев, Жең Жаныш Бакиев жана башкалар. Вот ошолордун башкаруу системадан алышкы үчүн деп ошо үчүн адамдар көбүнчө чыкты да. Тиякта жок болчу да там. Үй бүлөлүк башкаруу деп айтып атасыз, но бул негизи системада. Бул мындай болбойт, үй бүлөлүк там тигини койду, буну койду деп эле андай болбойт эч качан. Башкаруу система деген ал башкаруу система, ал же бар, же жок. Же бар болгондо же контрреволюция бар, же парачылык бар, же коррупциялар бар. Вот ал экинчиден. А узак мөөнөттө албетте еще жете элекпиз. Негизи эмне үчүн чыгышкан? Биринчиден Бакиевтер кетсин деп. Ну, биринчи мартты ынкылап болгондо Акаевтер кетсин деп, Бакиевтер кетсин деп, но бирок тиякта чыкканы дагы элдин турмушу өзгөрүлсүн деп. Кыргызстаныбыз гүлдөсүн жана өнүксүн деп. Ошо үчүн чыкты да, вот ошо максатыбыз, узак мөөнөт максатыбыз. Алар жеткен жок дегенге каршы.
Ушул эле суроону Эмир Мырза сизге дагы жолдойюн деп жатам да.
Эми Алмазбек Атамбаев жаңыдан президент болгондо андан үмүтүбүз аябай чоң болчу. Ал ушундай биз чөгөлөгөнчө туруп туруп өлөбүз деп. Мен кыргыз эли үчүн жаным курман дейт. Ошол ишти мисалы Эдил Байсалов билет. Ушул саясат кылыш үчүн чындыкты айтыш керек да. Чындыкты айтканда гана иш жүрөт. Эдилге рахмат, ушу болгон чындыкты айтып атат, башка айта турган да киши жоктой. Ошентип айттыңбы, колуңан келди, баары колунда турат, иш кылбайбы? Иш болгон жок да. Баягы кыргыз бомжулар дагы көбөйдү. 90% менин ата энем дагы, чоң энем баары мугалим. 90% мугалимдер 99% айдан айга карыз калып жашайт. Ал уланып келатат. Четтен келген олигархтар тонуп кетип атат. Мамлекет социалдык коопсуздукту сактай албай атат. Бул болгон жок да. Ошол 6 жыл бийликте турду, колунда бийлик турган адам эмне үчүн жасаган жок?
Үй бүлө эле өзгөрүлгөн, а негизи система калган да, мамиле уюштурууларын калган, ушундай эле болуп атат.
Биздин көрөрмандарыбыз да сурап жатат, урдаттык деп айтпадыңызбы Эдил мырза? Кимге урдаттык? Алдырып ийдик деп.
Алдырып ийдик. Мына биз айтып атпайбызбы, мына үй бүлөлүк режимди жок чыгарымыш болуп, бирок анын ордуна ошондой эле үй бүлөлүк режим келди да. Мисалы жанагы шопуру. Шопуру мына бизди кыргыз элин, ошол кыргыздын мамлекетин маскаралаган мурунку президентибиз өзүнүн шопуруна эбегейсиз бийликтин бардыгын берип койду. Ошол шопуру, ну, параллельно өкүл баласы, ал эмне үй бүлө эмеспи? Биз ошол революциябыз деп айткандар сразу өздөрү маңызы, табияты өзгөрүп, өздөрү жанагыл ач көздүк менен бардыгын талап урдап, ошолор урдаттык, анан кийин ким утту деп дайыма айтам. Мына биз айтып атабыз, негизги маселе акыйкаттык орногон жок, элдик демократия болгон жок, олигархтардын
Эдил мырза, сиз дагы ошол апрель окуясынын учурунда өлкөдө жок болсоңуз дагы, ага идеялык жактан салым кошкон адамдардын бирисиз. Эмил мырза да айтып жатасыздар, катышуучулар деп. Бирок өзүңүздөр ушундай жыйынтыкка келген үчүн жоопкерчиликти сезесиздерби? Мисалы ошол эле саясатчылар жөнүндө кип кылсак деле.
Мен жоопкерчиликти сезип, убактылуу өкмөткө мен мүчө болгон эмесмин, бирок Роза Исаковна Отунбаеванын жанында болуп жардамымды бердим. Бирок так ошо майдын ортосуна чейин булардын ар бирөөсү менен урушканга да, ыйлаганга дагы, сөгүшкөнгө да, жакалашканга да барып туруп, анан кийин чыгып кеттим. Мен ошондо айткам, биздин башыбыздан 2005 жыл өткөн, мен буга катышпайм, ушунун бардыгы аягы эмне менен бүтөөрүн билем, силер ошого катышчусуңар деп. Азыр көбүнчөсү ошолордун көбүнчөсү азыр көчөдө чыгып алып, көбүнчөсү как будто бүт жоопкерчиликтин бардыгы Атамбаевдин мойнунда, калгандары апыпакай болуп жүрүшөт. Жок, урматтуулар, ошол убактылуу өкмөт, силер бардыңар ант бергенсиңер, бардыңар ошол кан менен каргангансыңар, силер бүгүн тизелеп кыргыз элинен, жаштардан, жалпы мамлекетибизден кечирим сурашыңар керек.
Кыргыз саясатында ошо апрель ынкылабы жөнүндө сөз болгондо араб жазы сыяктуу дүйнөдөгү мындай калабалды окуяларга салыштырып, эң башкы жетишкендик ушу туруктуулук анан тынчтыктын сакталып калышын айтып келишет да. Эл аралык мааниден алганда бул ынкылап кандай мааниге ээ болду, Шерадил мырза?
Мен деле жоопкерчиликти алып койдум өзүмдүн мойнуна. Себеби мен убактылуу өкмөттүн аппаратында майдан баштап иштегем, анан ошо конституция референдумда май айында келгем. көбүнчө мындай башка англис тилиндеги жана башка тилдердин изилдөө кандай өткөрүп баратканда аны деле окуп турабыз. Негизи бааны жакшы эле берип атышат да, ал жакшы деп эсептеп атат. Анан ошонун негизинде негизи Роза Исаковна экс президент катары болгондо аны негизи АКШ-гы, Кытайга, Орусияга лекциялар менен чакырышат дайыма. То есть ал кишиге сый көрсөтүп атышат, аны тууралуу түшүнүп атышат, эмне болду, кандай болду деп.
Апрель инкылабы коргоого муктажбы? Азыркы учурда апрель инкылабына катышкандардын 20 ашык уюму бар экен. Алар ар бир өздөрүнүн негизги милдети катары ушул инкылапты коргойбуз деген максатты айтышат.
Ушул апрель окуясына 7-апрелде катышкандарды ар кандай топ түзүп, ар кандай саясий максатка пайдаланганга аракет кылып, ушул саясий максат үчүн курчак болуп жүргөн адамдар дагы бар. Мындай жоопкерчилик жөнүндө айттыңыз да, ушул жоопкерчилик ар бирибиздин башыбызда бар. Ушул кыздардын сатылып атканы, билим берүүсүн талкаланып, эл түркөй жапайга айланганы, эмне экенине башы жетпей азыр шор катып аткан канча миңдеген адамдар бар ар кайсы жерде кул сыяктуу. Ар бирибизде жоопкерчилик, менде да сизде да уят бет калбай түрө эле өлүк болуп жүрөбүз. Бирок бийликте турган ушул Атамбаевга, Текебаевге окшогон адамдар үчүн жоопкерчилик 100 эсе күчтүү. Элдин тагдыры ошолорго байланышып турганда кыйгаткан жок да. Көзүн чукуп ала тургандай кылып сураса болот. Текебаевди деле мактабайм, мисалы ал түзгөн жана партиялык система партияларды бийликке алып келди, элдин көпчүлүк катмары катышкан жок да. Ошол кандай шайлоо болду? Ошол шайлоону жанагы атка минерлер, элдин арасындагы күчтүүлөр чуркап жүрүштү, жакыныбызды өткөрөбүз же партиябызды өткөрөбүз деп. Ошо менен Мукай Элебаевдин бир 16-жылдагы жазган китеби менен Узак жолдо ушул Турманбеттин каты деп жазып атат. Салыштырып көрсөңөр ал да жазат, ушул бийликти алабыз деген, бий болобуз дегендер туугандарын, акчасын, байлыгын салып баары чуркап жүрүштү дейт. Айырмасы жок.
Мына сиздер ошо саясий лидерлер жөнүндө улам улам кеп кылып жатпайсыздарбы? Президенттер, ошо инкылаптын башында турган адамдар менен. Мына 8 жыл өтпөй ошол инкылаптын башында турган саясий лидерлердин тагдыры ар башка чечилип жатат. Бири абакта, бири өлкө башына келип, андан соң кайра кеткенден кийин өзүнүн командасындагылар менен тирешүүлөр башталды. Бул көрүнүш ушул апрель окуясынын саясатчыларга сабак бербегендигинин көрсөткүчү же кадыресе эле саясатка таргалып алсак болобу?
Жок, булар
же өздөрү даяр эмес болгонбу?
Нукура элдик кыймыл болгон да, элдик көтөрүлүш болгон. Мисалы Алмазбек Атамбаев көп мактанбай эле койсун, мисалы ал ушундай көтөрүлүштү, мисалы президенттик шайлоо 2009-жылга жанагы июлдун өзүнүн шайлоо учурунда кылам деп туруп до того корккон, что шайлоого күнү жеткизбей туруп эле өзүнүн талапкерлигин алып койгон. Не то что жанагы колоннаны жетектеп барып тиги Бакиевдерди кетирген урда. Бул кыймыл нукура элдик кыймыл болчу. Эл өзү көтөрүлгөн, өзү чыккан, оппозициянын жетекчилери даже мындайды күткөн да эмес. Ошондуктан булар бирок ошонун жемишин көрүшүп, келишип өздөрү контрреволюция болуп ошол замат менен таң калгам. Ошол замат ууру, жек көрүнгөн, мурунку даже Акаевский, Бакиевский бүт элементтери ошолордун менен өбүшүшүп, жытташып, ошолор менен келишим түзүп элди ошол түнү сатышкан.
Кадимки саясий көрүнүш катарга алсак болобу?
Болот, болот, албетте болот. Себеби мындай болуп атат, эгер саясатчылар дагы бир жолу мындай ушундай жол менен чыгабыз дегенде негизи мындай сезим бар да, ушу апрель инкылабынын саясатчылары, лидерлери болгондо негизи алар ограниченный болчу да, көбүнчө мындай эле болчу да, бийликтен ошо Бакиевди кетирүү, анан ошо анын ким үй бүлөй башкаруунун адамдарын, экинчи конституциялык референдум өткөзүп эле жаңы шайлоону алып барып эле ошо бүттү. Ошо менен март инкылабы деле ушундай эле болчу. А бирок мындай Кыргызстандын өнүгү кандай программа киргизиш керек, жок болчу да, и бүгүнкү күнгө чейин жок болуп атат.
Идеялык эмес идея, азыр көптүр азыр сиңип тарап келатат, идеяда дагы кеп, бирок жалпы коомчулуктун аң сезими ушу бийик деңгээлге жетсе азыркы болуп аткан реалдуу нерсени туура даана ачык түшүнсө ушу алдыга жылыш болот эле. Мисалы Эдил Байсалов мырза ачык айтып атат эми болгонун. Антип ачык айткандар дагы жок болсо, жаап жашырынып көзүн каратып турат, эртең бир бизнеске же кызматка илине койсом анан дагы ишим жүрөт эле деп. Көпчүлүгү ошондой. Азыр жана шкурный интереси, мешанский сознание дегендер элдин аң сезимине абдан сиңген. Башкы тоскоолдук кылып турган ошол, бирок адам болобуз, журт болобуз, жашайбыз десек анда аракет кылыш керек да. Жана жок дегенде социал демократиялык идея.
Албетте.
Жок дегенде ошого жылбайбы эми, бири бирин тытышпай, сен президент болуп минтип койдуң, мен антип койдум, анан сен мындай кылдың деген эме ошо сөзбү?
Социал демократия деген эмненин эмне экенин түшүнүшпөйт.
Биз уктурубузду уланталы, мына апрель инкылабынын негизги себептеринин бири жанагы үй бүлөлүк, Бакиевтердин үй бүлөлүк кландык башкаруусуна чыдамсыз мамиле жөнүндө айтып атпайбыз. Мына акыркы учурда дагы бул окуяга 8 жыл болгондон кийин дагы үй бүлөлүк ыктымал башкарууга байланышкан тобокелчиликтер акыркы учурда дагы кайрадан мындай күн тартибине чыгып көбүрөөк айтылып жатат да. Биз азыр ошол жаңы келген президент, жанатан бери экс президент жөнүндө сөз кылдык. Сооронбай Жээнбековдун акыркы апрель инкылабынын катышуучулары менен жолугушуусундагы ушул боюнча пикирин көрүп алып анан уктуруубузду улантсак.
Буйруса мен буну аягына чыгарып берем. Таза туура 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 эмес туура баардыгын чыгат. Жашыруу деген болбойт. Азыр кеттүү процесс ушул аягына чыгат. Мен эчтесе карабайм. Мага жакынбы, бир тууганбы, доспу, эчтесе карабайм. Баардыгы бирдей мына жооп берет. Бирок кыйын болуп атат, оор болуп атат бул маселени жылдырыш. Мына түн күн иштеп атабыз баардыгыбыздын иштеп органдар менен. Аягына чыгарып берем муну.
Жаңы президент Сооронбай Жээнбековдун бул боюнча позициясын уктук. Канчалык деңгээлде үмүт артып ишенүүгө болот? Үй бүлөлүк кландык башкарууну башкаруусуз бийлик системасы иштейт дегендинге.
Мен бир сөздү айтайынчы. Мына 8 жыл өттү. Биз ушул ар жагыбызды эле чукулап эле ошол өзгөчө мурунку биздин президентибиз ушул эле айткан сөзү эле ушул Акаев күнөөлүү, Бакиев эле Акаев, Бакиев деп эле каргап жүрчү да. Менин оюмча биз антипсек биз жакшы алдыга көп жылбайбыз да. Азыр дагы эми ким күнөөлүү деп анан бүрүнсүн казып бунусун камап жок. Бул сөздү азыркы учурда үй бүлөлүк режим деген сөздү так ушул Атамбаевдин жанында турган Фариттери, Мискинбаевтер чыгарып атайын. Эми бул ачыктан ачык эле Жээнбековторду жек көрсөтүү үчүн Жээнбековторду жаңы Бакиевтердей кылып мокочо кылып бизди коркутканы үчүн анан аларды алсыздырткан үчүн
андай тобокелчилик жокпу?
Тобокел дайыма бар. Бирок кеп азыркы учурда мына өч алууда эмес акыйкаттык. Акыйкаттык мына кечээ күнкү сокур акын Ормуковто ошону камап атат. Минтип чынжырлап алып баратат азиз бир кишини. Ошол жерде акыйкаттык. Мына агай айткандай мугалимдер азыр ачка балдарга сабак берип аткандар. Ошо бизде кайсы канча мугалим калды биз көрдүк го Москвада, значит полдорду жууп жүргөндөрү. Ошолордун баардыгы көбүнчөсү Атамбаевдин заманында кетишти. Ошого Атамбаев мактанып жүрөт. Мен ЕЭСке киргизип койдум деп. Мына бул жерде Шарадыл агай айткандай бүт баары импортолгон товар. Биз азыр жүзүмдү Чилиден алып келип атабыз, тегинисин бияктан алып келип атабыз, өзүбүз чыгарбай калдык. Ошондуктан повесткачы азыр мен аябай ушуга каршымын, карама каршымын. Биз азыр ынтымактуу сүйлөшүбүз керек. 7 апрелде элдин жалпы керек болсо Бакиевтердин дагы жеңиши дешибиз керек дагы. И алдыга умтулуп бир улуттук биримдикке барсак экономика акыйкаттык өсүп өнүгүү жолуна түшүшүбүз керек.
Мен да ушул айтканга кошулам. Азыркы президент деле мурункусун азыр душман болуп кеткен жок, андан аны колдоп баалап турат. Бирок ушул заманда жана мурунку президентке окшоп мен миллионермин, миллиардермин деп айткан уят нерсе. Анан азыр ушул президент болгонбу ким бийликке келет, баары бир ишенген адамдарды издейт, ошол ишенген адамдарына таянат, жакын болобу, досу болобу, Атамбаев сыяктуу эле азыркынын да укугу бар. Бирок ушул ишенген адамдары канчалык деңгээлде профессионал ким иштейт, Бир адам үчүн иштейби, же эл үчүн иштейби?
Түшүнүктүү, урматтуу Азаттыктын көрөрманы жана угарманы, биз бүгүнкү эксперттер талдайт көрсөтүүсүнүн алкагында 7-апрель инкылабынан эмне сабак алдык, анын үмүттөрү акталдыбы деген суроонун негизинде тегерегинде талкуу жүргүздүк. Биздин талкууга коомдук саясий ишмер Эдил Байсалов, саясий эксперт Ширадил Бактыгулов жана эксперт философия илимдеринин кандидаты Эмиль Канеметов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырып жаткан баардык макала, баян жана маектерди, ошондой эле талкуулардын баардыгын Азаттык Чекит.org сайтына да кирип таап кенинирээк тагыраак окусаңыз дагы болот. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус Чекит Азаттык Чекит.org сайтыбызда макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндар жана видеолор да бар. Биздин телеберүүлөрдүн архивтери дагы сайтыбыздан көрсөңүз болот. Ушуну менен Азаттыктын дагы бир жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз.